Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum għandna silta mir-rumanz ħajja ta' kelb rebbieħ tal-Premju Speċjali Premju Letterarju imniedem il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fis-sena 2000.
Ir-rumanz għasiru konċiż bl-istil minimalista l-inħobb għalkemm ippubblikajtu fis-sena 1999 bil-għajnuna tal-ħabib tiegħi Tony Cortis għandu storja ta' żvilupp f'ġeneri letterari differenti li toħodni lura lejn il-bidu tas-sebgħinijiet. L-ideja ġitni bħal novella li qra George Attard fuq Radio Malta. Imbagħad biddilta f'Radio Dram bis-sem fost oħrajn ta' Carmeno Gruppetta fil-parti tax-xieħ u Lino Grek fil-parti tal-kelb. Lilino kienu xbi ħafna u s-siġri li niktbu għat-TV. Palma jiġri li ħafna drabi. L-idea oġbot li wkoll imma tant kelli x'nagħmel li qatt ma wasalt. Imma aktar tajt bdejt nikbu bħala romanz. Ktibt l-ewwel 10 paġni u nsejtu. Jwaħjar warrabtu fil-kesċun, sa' kemm 20 sena wara l-estejtum, fi żmien xar, għax Charles Arrigo kien qed jistennini li jaqraħ u fil-veru sens tal-kelma il-kitba fil-ġitni. Mhux tant għax hu ibes ħafna tikteb rumanz f'xar, imma anki l-idea tiegħu soċjo Kristjani kienu ilhom iduru f'moħħi biex nesprimihom f'rumanz.
Ir-rumanz u kważi dialogu bejn tnejn minkejja li hum iżgħu b'karattri sekondarji. Il-karattri ewlenin huma x-xieħ jgħix waħdu f'tarf ta' sqaq u kelb tar-razza tal-fenek, nadif imdandan li kien ħarab lil xi familja tas-sinjuri. Ix-xieħ sab uħdejn bibu ilaqgħa tlanda bul-bif. Ix-xieħ iġiblu xi ħaġa oħra x'jiekol. Il-kelb ma jkunx irid jitlaq minn hemm u bejn ix-xieħ u l-kelb tinbeth biberija, anzi. Il-kelb isir il-leħen frustrat ta' dan ix-xwejjaħ twajjeb. Li dejjem għamel dak li rridu minnu is-soċjetà, l-establishment, l-ambjent, il-knisja, il-klassi.
Ir-rumanz għandu effett ta' magic realism, ġdid nistanejt fil-letteratura Maltija fis-sebgħinijiet. Fil-fatt sejjaħ ir-rumanz bħala sottotitlu kważi ħrafa. Fil-fatt insibu l-element figurattivu simboliku kostruttiv tal-ħrafa. Ix-xieħu tliet it-tfal, l-annimal li jitkellem, bis minn ħin u żmien għal ieħor f'ħakka ta' għajn u l-ħolm li jitrakka mar-realtà. Dan kollu fil-magic realism dak li nsejħu ħolm huwa realtà.
Bejn ix-xieħ u l-kelb tibda bħal ħbiberija, isiru sieħba u x-xieħ jiftaħ qalbu mal-kelb. Il-kelb isir leħen il-kuxjenza imrażna tax-xieħ.
Iżda fis-silta li se nużaw f'din is-sensiela li tinsab kważi fil-bidu tar-rumanz, il-kelb kien għadu ma daħanx daqshekk ħaġa waħda miegħu leħen li jitkellem miegħu u għalih.
Naturalment l-adattament għal din is-sensiela meta l-Moh e Sir Park iżhom l-istil kemm letterarju u kemm ta' produzzjoni li issa saru sinonimi ma' din is-sensiela. U dan mingħajr ma nitilfu il-mekkaniżmu letterarju tal-minimaliżmu tal-oriġinal. Campus FM jippreżenta
Wlied ix-xieħ.
Silta mir-rumanz Ħajja ta' kelb ta' George Peresso.
Darba kien hemm werżieq li d-dejja jgħix fuq siġra falqa mitluqa u mar jgħix fi sqaq. U darba kien hemm kelb li d-dejja jgħix villa f'dar fir-raħal fej darba kien hemm leliqi. U għataħħal jimur jiex fisqaq. U darba kienem xieħ jiex fisqaq.
Ir-riħisfel ta' Settembru bħal donnu beda jitaffi. Il-weraq tqal tal-ħarrub tħarku minn ziffa nervuża li ħakmithom u xerdet u jferrex ir-rieħa għumda tagħhom. Il-werżieq kien għadu itaqtaq b'dak il-ħoss monotonu. Iftit dawl ta' qamar jiġri bejn erba' sħabiet mitruħa. Kien qed jilma f'għajnejn il-kelb. Deru akbar għajnejn il-kelb fid-dlam, tsieket miksur minn dawl batut tal-qamar. Għajnej kbaru jleqqu għajnej ta' nimal fil-ħafa ta' nanni.
Signoru
fil-ħafa. Uxxieħ bajnej fajnejn il-kelb.
Fil-dinja, mux il-flus kollox, li tkun kontent, dak l-għawa, ekkejt għaddisi, u jena l-grazzja tal-la, ma' ngergiex. Bxek kandu jgħu?
Bħal donnu fem il-kelb u qabel miaw.
Raħxie ħlea, nannu, għet jifemni, kemmu kbejra l-lawx.
Għajnejn il-kelb donnom kibru aktar.
Mangergirx. Ma jina slaleb kelli ta' u għatandi għax il-ħajja ta' naqija slaleb u dbatija. Mux jek għalunna.
Ħarstu kienet mitlufa li lem minn tarf l-isqaq u mill-ħarrub sewdini u għumdu fl-eliq mitluqa. Kienem skiet bħal pawza mux mistennija u l-uriza bħal miftema kienu siktu.
Marti, mara tarruħ, għalba tajba. Tibqa' niqsajji biex tara li ħadd ieħor jiekol. Uliedi fit-talb uliedi, kuljum niftakar fihom. Iżda fit-talb. Nipprova ninsa. Kemm nista', kif nista'.
Iżda hu jitkellem mal-kelb, it-tifkiriet tqanqlu u tlaħmu fih u quddiemu.
Meta l-mara kienet għadha ħajja u tfal magħna, ma kontx noqogħdu għaw fisqaq. Dan id-daqxej ta' gorboċ. Mux xie palazzina ta' xejn aħjar minn hawnhekk niġu f'dan, minn kamra ta' d-dija l-oħra. Mux li kien hemm xi kmamar kbar jew ħafna ta'. U dik li kienet isservina bħala kċina u kamra tal-ikel kien fiha sodod ukoll.
Fim nifsejħ kien għadu jxomm mir-riħa qarsa u qawwija tat-tiben imxarrab u mbewwel tas-saqqijiet.
Sitta kelli, sitta. Snejtu min, ma kien fihom xejja ħasra, imma ħelwin isom anġni. Il-majistra qaltilna mal-ewwel li ma konniex sangawduhom. Twildu vjola u ma rridu jisħnu b'xejn. Iddubbajna minant il-ġirien xi żewġ fliex kien tal-fuħħar minn dawk li jagħmlu l-ġnibru fihom biex nimlewhom bil-misħun. Un saħnu għlam il-friex. Biex taħt, kien jannar kiefer dik il-sena. Ma wieħed miet jumejn wara li twielet. Ieħor, kien dunnu ħarru, wiċċu ħmar ftit. Imma mbagħad, imbarem f'daqqa miskejn, ta' xarejn, talaq. Meta minna lina konna salvajnieh. Bata miskejn biex ħarġet ruħu. Għadni naraħja u għetħalqu biex jkun nifs daqsej ta' tarbija.
Mesa ħdem għax-xieħ.
Dak iż-żmien aktar mill-lum, trabi kienu jmutu ftit jiem wara li jitwieldu. Kif kienu jgħixu kont iskanta, mhux kif kienu jmutu? Imqarri, infezzjoni tal-wudnejn. Kont tara nisa tqal kulħadd jixtri u jwellet. Imma l-imwiet ma kunux jonosu. Meta kon żgħar jiena kont qlajt l-ewwel paga tiegħi inġur twejbet bojot ta' trabi. Dawk il-ftit soldi kont nirummanna jien dak iż-żmien, imma kieku taf x'tieqa ta' qalb kienu jaqbduni dawk it-twiebet. U twerżiq tal-ommijiet jixxieru kif joħorġu bit-tebut minn għandhom.
Waqaf biex imelles ras il-kelb.
Imma aħjar hekk, aħjar mitu. Dawk qegħdin il-ġenna moħħthom dolor. Għal-ommi miskina, li mietet sentej warajum. Dawk bikja wahda għamil tal-jom. Unik konsla, għax nafli għal inqas. Il-ġenna. It-tlieta li baqgħu ħajjin, id-dmu ħali wara swawli, tlieta li huma. Il-kbir, dak żarġan twielet u b'saħħtu għall-ħajbierek minn dar seg, imma kien qal il-wies. Min kollox għala li ġliet ma' sħabu, ġliet mal-ġirien u meta tfarfar tal-Ingilterra.
ġedarba fil-festa tar-raħal, li bes pulit, it-tajjar il-flus. Blaħal, kienu baqa. Meta kont staqsejtu, x'tagħmel ibni? U ċekċek xi ħaġa, niddubba. L-Ingilterra mill-flus pa, mhux bħala kulħadd jitqammel. Hekk qalli. Naf li kien iddabbara tajjeb. Imma flus l-hawn qatt ma baqgħet u lanqas met ommu kienet għadha ħajja u lanqas meta miet ma niżel. Naf li minn hemm kien mal-Awstralja. Imma kieku baqgħet li erba' versi jgħidli kif hemm tħanżir. Iva miskin ma nafx kemm kien jaf jikteb. L-omma x'ħaġa żgħira kemm jiddubba. Għax jien ta' xar snin ħriġtu mill-iskola. Imma ma kultant jiftaħar fija. Ma rridx flus tajja, mhux ma flus. Għax tajbu ħażin għaddejja. Imma dik li ma tkun taf x'sar minn ibnek kbira wis, qisu qatt ma kien. Imma ma jistax ikun. Darba niftakar kont tlabt il-wert qassis li kien sejjer l-Awstralja biex jitkixxifli. Imma min li jidher ma'mel xejn, jew li sar jaf żammu għalih.
Ma rridx ikompli jiftakar aktar fil-kbir. Forsi kien mejjet, forsi l-ħabs, ġlieda kien jikolha. Forsi ma rridx ikompli jiftakar.
Ġewzi l-fustani dak mod ieħor dak. Għallimtu l-iskola x'moħħu kien itih, il-kutba kienu ħobbhom, ma ma nafx karattru kellu. Wat għandu, talih waħdu. Ma toħodlu xejn, laqas kelma minn fummu. Għamlet sagrifiċċju wieħed wara l-ieħor biex għallimtu. Għax mhux l-iskola besta, ħadd iżżammu pulit, u tlibsu sew, kodba, kollox għandu prezz ruħi. Kien naqas isirraħ meta sekk ruħ twajba. Kien ħajru jsir qassis. U wieħed ngħidli xi ħaġa għall-kodba u l-istudju kien se joħroġlu. U mar is-seminarju. Imma ma kompliex, ma kompliex. Kien qalli li marrit l-vokazzjoni, ma jiena ommu konna ħadniha bi kbira wisq din l-aħbar. Qassis, u x'dejjem qassis. Meta kont kellimt il-Dun Anton li kien jgħinu, dunnu kien żammiegħu. Imma mbagħad intbaħt li kien ħareġ jew insomma batuh minħabba oħtu. Dik storja oħra, storja oħra. Għalli għazdun għantum baħ jienu xorta anki għar il-ħareġ, għaz ġużi jirrit jisir assistent fl-iskola tal-gvern. Kontra qalbu ta', kontra qalbu t-tifel, għax kien superfu għek imma kif kienet tgħidlu ommu u jien ukoll minn daqshekk ħallih wieżlek. Dawk il-flus mhux bil rajħ qed jagħtihomlok minn m'għandux jiex ma' minn għandu. Hekk konna ngħidu. Li kien biħsibu jibu l-università u għahna flus biex jasal sajem ma kienniex kien jaċċetta dik xi ħaġa minn għand il-qassis biex il-ħaq ma l-ispejjiż. Imma ma tħanġna miejnu ta' Dun Anton għax mit f'daqqa qed taqtel qalbi ħass waqt il-pritka u mit fis-sagristija. Kien wieħdu li jiftakar fih fit-testament imma l-werrita tiegħu l-aktar waħda nepotija skull li kienu babsu l-karti. Għalulu li kull maħallewlu kienu kodba. U kollam taqbinu. U koll ħadut biex taqat. Fl-akar muħom. Imma t-tifer. T-tifer tal-iskola għabrizzon. U baqa jistudja. U laħa assistent għal-kem kiku xtaħ. U rritimur l-avukat. L-università. Imma flus bim fejruħi. Imma l-istajt għamilt. Għamilt għalih. Kont tibqa' nieqas jien biex nixtiru dak kollu li kellu bżonn. Imma ra taħseb li baqa' jafuna ta'. Bilkemm jiġi jarani? Biex ngħid kollox meta jiġi waħdu jitlaq li xi ħaġa fidejja. Mhux għax inkun irrid, imma napprezzhom xi mdaqiet igergilli għax jgħidli għandi mmur li mgiret. Ma jien lanqas mejjet marrit immur hemm ma tarax.
D-baqbaq ix-xieħ huwa jgħid dawn il-klem. Waqaf biex bħal jerġa' jieħu n-nifs u jerġa' jiġi ftiegħu.
Ma ngħidx li tur tiegħu sabarra kemm indejjem kien stramp. Iż-żewġ waħda tat-tajjeb hemm bil-kirkara. Insomma, dak iż-żmien missiera kellu daqsxejn ta' negozju, niddubbi dak kienx jaf jikteb ta' imma n-numri iva, dawk iva. Ħal kuntijiet, favur tiegħu ta' kien sur mast prim. Il-mara li żewġ ابني ريت نايت إذا شين نهر الفوق مسيرة على مال سكولا وتفاهل نين عندهم هرجو إيش بوليلا ما هل يحيا كونتنت هل يكو كونتنت
كينو كيف رالمو هشيه داوك التفكيريت في ديك الليلة امتا قلاب لول سابتا سبتمبرو دام سيكتو هزبين شفتيه يتحاركو بلا ما يلسان شين دونو كن قت يسيلت مياو النفسو ما مخو ما قلبو بيش دان التودين كومبليزو ممستور فيه كيف زامو قلتو تازمين ما هات من لسقاق ما كنت كلم فوق داك اللي كن عدا من عليه لما دوريس تشارا يسفر مزبوخ ديم السردا ودال لحال مخا بيشتراكي فينو يوم علينا اتفايلا فوق روها ما بلا قالو نبيشا يوم اتشنسا الهوشنا ديم فوق لادبة السنديكا يوم تريزا مملية الياتفال اللي كنو يجنو سقاق وكنو يجلوات انفش تايات وتورزا يوم اللي تشعمي بيتسا كويستيوني يتوهدو ويدرلو لهات ما يستاليخ يوم انكلم الرجل اللي كنو يبوجو في الهانوت تا تشالي تا الكانتونيرا فين او كلتانت كن يدي يمك يهوتا باللومي لان اسيك مش فيرو راري ما دون فرانجيسك الاسيس شيهو نرفوس اللي ياندو كن مور يسكوري ما هات اما اسا داك الكلب باينيهم سامرا فيه دونو كن يافش كن عدي من مخو رجا كسا ريسكيت والحسبيت تقنقلو بلا ترازين
الزايرة لكتا لينكويتاتني
خاص النكت ينديس ما قلبو مجوا
واشتيلت لكتر واحدة اللي كنت نخب فرسي ياش الزايرة فرسي ياش التفلة فرسي ياش بيتش فولة مقسومة ما تومي وتشم من عزيزة اللي ربتنا في البزة تلا
وقف وزيت ورا بينيه من عينين الكلب اتنت يسو تفل يسمى ستوريا فوق لاد بطل بيب
وفي البزة تانيس سبيشالمنت داو كهيار منا اما ما اللوميش للومي عملت سو كنت مرات طيبة الروح ديك الجنة اهدا عشيك ما يمروش الجنة نسبالا قال مين حالا الجنة هلا ملا اما بنتي الزايرة مين يعرفيني كنت بلا عليهاس فوق الروح صبيحة من داسك ما بلا عال الاجرال الاجرال هديك
ودم عينيه مزلجة من دم عينا رجرا للزايرة مبنية صبيح مبرومة عينيها كبار وسويت من مندو صارت شبة اللي تتاحها كانت تدار زر
جوفن تولكون يخرسوا ليها يفلوها شهود يسافروا لها صار سيترا يوقفوها يكلموها يوا حيروها إكوازي تتخطى تفلا اللي كانت تيكلش للأمة وأمة كانت طيات معها
شالو لك شاملو لك أرى ما نكونش ناف لو وقف تكلم ليش جوفني أو راجل تا انت دك ما تعرفش بنتي الحزن تاع الدنيا ما تيجي وسعهم باش تجي في لسان الناس
الناس تقصص تباتش باتش الزيت بتشر وأكتر ما تكبر ديك الطفلة أكتر تسبيخ ومعمش لتربي لا إيسا طفلة لجسمها كبر قبل مخها أدني نارا لأم تورك سديرا بحال مجوها وتيلي
هاي ماهي ديك الطفلة ستقتلني بلالي كل هات يجي لفوقها أتيا روا مال إنجليزي
تدخل تهل بالله ريحة سيجارات تشوار فوقها والبس بوليت إيسا أرتست إفاي كنا تجيب بالفلوس كنا نايدو ينا والمرة وينو بارتي كنا نستناو ونسبتشاو مش أك نايتو محا إما شين أهنا نايتو ونودبوها لأكتر أمم ويتورز أكتر منا
هو الأولو نطلق مناو نطلق من دالنفير لسا شبايت وشبايت
نفتقع إيسو اللون دربا كيف رايتا تايات وتورزا مها لكتر ما عمها وريت انتيادة اتهارتا وهرجتلي امشيلش شين رايتا تبكي الدق حسيتاين للهرين كنت لي لبات لهم شتنين عنك بتشتانس بتشمتورين سبتش المندل كبير ما للزايرة قات دا كناري نمرتي استينا نرقدو بشين
هاي ما مش هرجت الناهيك دين الطفلة
فيش انقصني عوش
مش قد عمل الناهيك مش صورة بيني احنا في القراتسيات الله
Setwaqanna wiċna l-artu laqqas jiġi afrasa li għanda huwa qed jistudja biex isir ministru tagħha.
X'jgħidu n-nies? Oħti l-qassis frattat. Ara kif tilbes ukoll issa.
Se toqtolni bilali dik it-tifla, dik qiegħda ma' xi ħadd! Aj ma' Madonna jew xi ħadd qed iħaddiema Ġesu għejni!
Kem tlabt, kem tlabna jina għomma mifxulin biex Alla jagħtina ftit saħħa u lila ftit melħ u terġa' ssib it-triq it-tajba li fiha rabbejni aħna fil-biża' tagħha. Imma kważi ta' kull lejl l-istess, tidħol tard u m'hemmx l-inwidbuha u jew inkella ngħidilha li sa nalaqa' barra xejn xejn. Imma wara kollox billi kont nalaqa' barra, x'kont se nieħu? Ma tmur lix, ma xaħat wara kollu xux.
Iva, għalaqni barra pa, taħseb ma nsib xin fejn inġabar, eh? Din ħajti, u jekk se tibqaw intu għommi sejrinek naqbat un sifer u mmur ħdeħija l-Ingilterra, ma tarawni xaktara xawn, iddejjaqt, 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 fimt?
Dik il-lejla, umma, wieġbita qiebis, għax jena ngħid issewwa dbikkint, ma flax niftaħ fomi. Klima weġġawni u niktuni bisħieħ. Dak il-lejl smajta tibki. Jienu korrit libki f'qalbi. U sħet, Alla jaħfilli, sħet is-sija u l-moment li kelli tfal. Tifla kienet iddejjettej fil-far tagħna, dak l-eluq, tagħmilna ma' xebbiet li għaddu aħjar minna u donna tistħej minqada tagħna. Xi ħaġa tax-xogħol kienet tagħmel biex iddaħħal xi ħaġa ta' fejn tisseft il-lem u l-hawn. Imma dan kollu kien idejja seftura tan-nies. Għalhekk li qiegħed issiefer teħles minn hemm, minn diju l-omma, minn darna. Forsi s-sinjura. Kieku kont inżomma ta' sinjur, kienet tagħmilli l-istess kont ngħid jien fejna. Anki u li tis-sinjuri ġieli qabdu triq ħażina, imma dawk jafu minn fejn għandhom jgħaddu. Bejn it-talb tagħna, bejn il-kelma tajba u twiddib. Ma jgħata xejtana. It-tifla f'moment minnhom donna kwieta xi ftit. Meta kont ngħidilha xi kelma għal ġid nsiba kwieta, kienet tismani għax kienet taf li jien ġid rettela u kont inħobba daqs il-mimmi ta' għajnejja, imma kienet turini li ma rritet li l-ħadd jindaħlilha.
Ħajti tiegħi pa, u jien mhux biħassib li ngħix bħalkom.
B'ħadha ngħid jien binti. Sinjuri vera m'aħniex, imma jien huwa mok. Naqilu għajnejna, biex narawkom kuntenti?
Naf, imma...
Ma rajċi wieċ ħażin fejt mur is-sefter u xej jgħid li ta' binti. Iftaħ qalbek miegħi jekk ma tridx tgħid lill-ommok.
U le, pa, anki jekk veru iddejjaqt insefter.
Anna saqgħu nistgħu naslu għalissa, x'alla ħares kollox jibqa' kif inhu. Min għandu ħafna min m'għandux għaxja ta' lejla. Imma l-affarijiet Alla jibdilhom meta jkun il-waqt u jaf x'inhu tajjeb għalina. U stess wara kollox binti qalilna li tal-aħħar jiġu l-ewwel.
Taf x'naf pa, naf x'inhu tajjeb għalija li hawn jien mhux posti u mhux se nistenna l-ġenna biex nieħu dak li rrid. Jekk hemm ġenna wara kollox, l-infern u l-ġenna jagħmluhom in-nies pa.
Għidlek il-sawa ruħi dik l-istqarrija mkidda taħħa għawdetni. Xi drabi ġawni dawn il-ħsibijiet li l-ukoll, imma warrabtom isom tentazzjoni. U fimt li xi ħadd żbalja jew jien. jew il-bnet min ta' madwari. Mux għalla zgur, għax għalla ma jizbaljax, għax kont nemmen u għadni nemmen li l-dawk ta' album tajba li jħobbu s-sewa, għalla mux se jarmijom u jinsijom. Imma meta? Fil-ġenna? Għax mux daqxej minn din id-dinja, minn din l-art. Imma li l-bis qed ngħidhom ta' dawn il-sibijiet, il-ħadd qatmethom qatt. Laqqas fil-qrar ma kont ngħidhom dawn l-affarijiet. Għax l-aħħar mill-aħħar jindejjem qed tkun magħmul ar-ruta tiegħek mulħaj. U lanqas il-kwistjonijiet ta' bejn u bej binti. Dak kont insomhom għalija, għax kont nemmen li l-affarijiet kienu se jirranġaw. Ara Marti le. Kienet iddum siegħa tiftaħ qalba u tgħid l-awġ kollu tagħha ma' kull konfessur li kien jiġi qara lill-parroċċa u rħila tagħmel kull weda fuq weda sa kella ġiżiran. Tiddeb li kella ta' miskina. Ta' tal-Madonna tal-Grazzja, biex il-Madonna tal-Grazzja taqlanna l-Grazzja li l-kbir u żgħira irabbu l-aqal. U għax tgħid. Meta rat li t-tifla bħal tikwieta ftit. Bħal xej ma ħasbitx lill-Grazzja kun naqlajnija. Imma kull darba li kienet tipprova tgħid kelma ta' ġid, dik irħila tirvilla t-tifla. U imma l-mara kienet tinkwieta. Għax forsi n-nisa jifmu xi affarijiet li ħana l-irġiel mhux li nifhmu mal-ewwel. U fl-aħħar kellha wkoll tiftaħ qalba mal-kappillan. Hekk jew b'hekk dak ir-rajt ar-raħal. U xi ħaġa kien sema ta' minn il-sin in-nies. Għalilha biex tibatlu li t-tifla għandu ħajkellimgħu.
Iżda l-għada jienu Marti marna nkellmu fl-uffiċċju. Hemm ħażbejn unbikmin. Fuq kollox imniktin. Rasna maqtuha.
Smajtu.
U li tixxieħ l-ewwel parti.
Minħajja ta' kelb ta' George Peresso.
Produzzjoni u preżentazzjoni
ta' George Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.